Já, komið sælir, kæru hlustendur, úrslutleikur EM framundan núna á sunnudaginn, undanúrslutin voru að klárast. Komið þér þetta ég, við ætlum að ræða þetta tveir frábæru gestirina í Emerson, það er gestir. Það er ekki hægt að kella ykkur gesti, Valur Gunnarsson og Sæbjörn Stænke.
Eitt gestur, eitt húsgagn.
Eitt gestur, eitt húsgagn. Velkomnir strókar.
Hæ, takk.
Ég veðri alltaf svona enda í borginni.
Já, það er ekki svona fyrir
norðan. Það var enda mjög vont svo í síðan reynskilin síðustu helgi. Að það búið var geðveitt síðan ég fór.
Það búið það vont viður akkur þegar þeir eru viðurkenna að það var vont viður var.
Já, þetta var rauninni þannig.
Já, þetta er ekki búið að vera alveg nægilega gott. Valur, þú er náttúrulega stundismæður enska landsins þegar þú komnir í úrslulegin á EM. Góð tilfinning.
Já, hún var ansi fín, ég skal viðurkenna það. Ég var svona búin að gefast upp á þessu liði og þetta er svona fyrst skipti sem ég er ekkit alltaf spenntur fyrir en bara eftir þess að byrja á mótinu og sé leiku í Íslandi, hugsa bara, heyr, þið geti ekki raskat. Svo bara, þeir eru komnir í gang og virðist vera því að þetta var að mínum að þetta langbesta leikur þeirra, alltaf að hálfleikur þeirra í gær.
Voru, stangað, þetta var, eins og Valur segir, þetta var alveg bara besti leikur þeirra í gær á mótinu.
Já, þeir voru mjög góðir í gær fannst mér og bara unnu leikinn sangjart. Það sem var svona áður en að því að fara að taka sér teik með einhverju taktískar breytingar þá finnst mér það klárlega hafa breytt öllu hjá liðinu, búið að frelsa fyrir fótinn, koma Kobbi Mainu inn í þetta og uppspilið bara allt annað með þrjá til baka sko.
Já, Bellingham var á miðjunni, meira á miðsæðinu í fyrra áleik með þess að góðu það, svo fór hann aðeins út vinstamenni setna áleik og þá sér maður það bara mikill munur á leikans þarna, þannig að ég sammála stengið að við voru svona farnir að nota þetta sem þeir hafa, en það er eins og við þurfa að lenda 1-0 undir til að einhvern veginn svona sleppa alveg af sér beislinu. Og þá sér maður bara hvað þetta leik getur og á að geta og það er náttúrulega gagnrinn sem að sátt getur búin að fá. Svo ég setna áleik í staðið 1-1 í staðinn, við svolítið breytti Holland aðeins um taktík og hérna fóru svona aftar og náðu bara einhvern veginn að kontrola þetta því setna áleikur var miklu verri hjá Englandi heldur en nokkuð tíma fyrir áleikurinn. En eins og ég segi, það er svona þegar þeir fá smá frjálsræði að þeir eru með svo góða leikmenn, þeir hafa bara ekki að náða að nýta og aftur, þannig ég skil alveg gagnrinn á Southgate en á móti kemur að gæja henni með undanústötu núna í hvað, þriðja mótið eða annað mótið að síðustu þremur eða eitthvað.
Já,
annað ég mér
fór hún líka á HM 2018 og fór þeir í undanústu líka, þannig að það, viðst, náttúrulega mikið að tala um Southgate og allt svoleiðis en hann er búin að ná árangrum þetta lið.
Það verður aldrei tekið á honum, en mér veist eitt svona kannski í þessu, af því að ég er ekkert búin, við höfum ekkert rætt þetta mikið ummæli Bielsa á dögun. Sko, ég vil meina hann sé skjóta beint bara á bara að það, fótbolti er orðin mjög leiðilur, það er svo mikið undir.
Sérstaklega landslífsfótbolti.
Já, landslífsfótbolti, það er svo mikil peningar í húfi og hérna, áhættan er alltaf svo lítill sem er tekin og eins og með englendingarna, ég held að þeirra veitt á reset í hálfleik. Bara heyrðu, við erum bara í fínni stöðu hérna, tökum eitthvað sensa.
Nei, það meikur bara eitthvað sens.
Af hverju ekki, að þú veist, af hverju ættir að opna
að þess að þeir voru með leikin í teskið í fyrirháleik.
Já, það, þú veist, hollendingarna ná líka rísetta sig sko.
Heina og rísetta sig, ég samanlega því og þeir bregðast alveg við en veist, þeir breyttu kerfi í hollendingarna englendingarnir, einhverju, þú veist, og ég skildi ekki alveg af hverju þetta var svona mikill munur á fyrir og setna því að þetta fyrirháleikurinn var langbesta sem ég sé frá Englandi og eins og ég segi kannski bara var fínt fyrir að fá þetta mark á sig á 7. mínútu.
Það var, já, gerði helling fyrir leikinn.
Þannig að eins og segja, Xavi Simons kemur Holland yfir til 7 mínútur, negla á Pickford samt að gera betur annar.
Ég var náttúrulega að horfa á þetta og maður sér þetta fyrst frá okkur sjónaröndinni og ég bara, þetta er sturgla marg, mér sýnist að vera alveg upp í hotnið, bara upp í hlíðanendið, upp í skeitin. Þá kemur Kjartan henni með hvort að Pickford er að gera þarna betur og við vorum á Ölver að horfa á þetta og ég eiginlega bara svona, svo sá maður þetta endur sýningur og þá er þetta ekki alveg mikið í hotnið og maður sýnist. Ég ætla samt að gefa Pickford það, þetta er ógeðslega fast og hann er náttúrulega bara ekkit með, mér finnst hann stund, þú veist, við hefum talað um risaðluna sem er svo stuttar hendur og það er kannski aftur hann þarna en ég bara get ekki sett þetta á hann, þetta er svo ógeðslega fast, hann þarf að teygja sig í skotið þannig að vinkillin verður einhvern veginn aðeins öðruvísi þannig að hann á kannski vona rennur í skotinu sem að kannski hjálpa honum og hérna, þannig að ég ætla ekki að segja þetta Pickford.
En bara svona Pickford almennt, hann alltaf áttið mjög gott tímbil með Everton, svona bara markurinn sem hann er, finnst hann góður?
Já, ég meina hann er fýtt, ég held að þessi bara lýsið Pickford, ég held að þessi góðu fyrir þetta landslið. ég held að hann sé góður fyrir þetta landslið en hann bara fýtt markmaður mér, ég veit ekki, ekki Nick Pope einhvern veginn, ef hann hefði ekki meðist hann væri hann ekki hann mögulega í staðinn en,
ég er ekki viss,
sátt gett elskan hann bara svo mikið
já og líka því, ég meina, hann er búin að ná árangri með þetta, með Pickford í markinu og Pickford er búin að reynast honum úkislega vel í vítakeppnum annað, þá er hann bara gulls í gildi verið svera þannig að ég ætla ekki að henda Pickford undir neina rútu þegar ég kemur á því að tala um markvörðum, ég finnst hann bara fýnn markmaður.
Sko, ég held að spila líka inn í hvað hann er vókal aftast.
Já.
Ég veit að hann getur verið algjört gerpi svona að fara að tuði yfir bara einhverjar mjög random hlutum ef eitthvað gerist. En, ég veist, Nick Pope er ekki þarna, hann er ekki halda með hann kannski að jafnmingi á tánu.
Nei, já, svo hann sinni sé Nick Pope. Ég, hérna, aftur, ég bara, þú veist, maður myndi ætla að það væri einhvern veginn svona, veit ekki, meira markmaður sem við getum bara sagt já þetta er markmaðurinn fyrir England en það er bara ekki þannig
það hefur ekki aldrei verið hann með enskan
landslið jú, svona, David Seaman og...
já, þú veist bara úkislega langt síðan
já, þú, kannski,
þú varst með þú veist, David James, Rob já, Green, vissalega. Paul já. Robinson eitthvað svona gæðar
já, það eru rétt það var kannski, kannski bara síðan Seaman
já, kannski síðan Seaman David James
voru alveg með já, sko aðal markverði þú veist, í talsan tíma þeir voru aldrei þeir voru svolga samfærandi sko
með þeir skipta á miðjum móti og hversu þess
Joe jo Hart
hann var tónatekin út á miðjum móti var ekki
jú, og Pickford er bara örugga mest solid svona gaurin í þessu stöðu síðan Seaman það er að segja þú veist já, konsistent
það besta við náttúrulega Pickford er þegar hann veist, vera eitthvað skoti eitthvað fyrir að garga á liðsfélagann
það er
geðvegt
það er bara allt í
guð
England jafnar svo náttúrulega aðna miðbygg fyrirháleiks ansi umdeilt vítaspinna sem við fá hana að kannski mörgu leiti það er náttúrulega Harry Kane dómarin fyrir hann í skjáin metur að þessi broti á Harry Kane í aðranda vítisins þá fer náttúrulega boltin líka í hendina á Bukayo Saka
og fer alveg klárlega sko það virðist jafnvel farið báðar hendur sem er svolítið skrítið þeir sjáu þetta ekki þegar þeir farið yfir þetta af því að mér finnst þetta fer, þú veist, þetta fer af Saka til Kane þetta hefur klárlega áhrif hvernig boltin fer
það er ekki náttúrulega að tala það í dag veist, ef boltin fer í höndin í aðranda marki aðranda marki, þetta náttúrulega er ekki mark samt
Nei.
Það er kannski ekki það
Það er kannski málið sko.
En þetta er klálega hendi sko.
Það skoppar upp í höndina
Skoppar upp í höndina á honum og boltin fer til Kane og úr því verður vítaspinna en þetta er náttúrulega ekki vítaspinna eða hvað?
Mér finnst þetta svona eftir aukja, mér finnst þetta ekki að vera víti ég sammála því en ég skil samt alveg að sé hægt að dæma víti á þetta ég skil að setja maður viti en mér finnst ekki að viti
mér finnst að segja svolítið mikið að Jamie Carragher sem er bara eitt mesti stundismæður enskan lasin sem segir að þetta sé aldrei vítaspinna
og Gary Neville var svo sem sama máli þeir tveir varnamenn sko þannig að Arda Gunnlaugsson var líka sem sóknarmenn svo tekið það tek líka hann var, fannst það ekki verið að viti mér satt, skil ekki alveg þú veist, Dumfries hann má ekki bara vera einhverstaðar með löpir, þú veist þetta, hann býr bara til hættu með reyfingur sinni
Sólan bara lofti og
mér finnst það svona alveg vera þú veist, alveg gefa undir fótinn mitt, að þetta getur verið víti
ekki máli sem kannski líka bara hann er búin að taka skotið, þú veist, hefur það ekki eitthvað að segja?
Já, spurning hvort þetta hafi eitthvað áhrif á vinkilinu skotinu þetta kemur bara annað bleið, þetta er bara bang bang situation og ég meina aftur ég, þú veist, mér finnst þetta ekki að vera víti og ég sammála því að þeim sem að segja þetta sé ekki víti en mér, þetta er ekki fáránlegasta víti sem ég séð
og
ég var ekki búin að sjá þessa hendi fyrir ég bara sá hann hjá ykkur og það var ekki að hendi ykkur að frétta eitthvað og hérna og þá er þetta kannski ennþá skrýtnara því það hefði ég skil ekki okkur hann er sendur í skjáin og þetta er það sem að er ekki, var ekki koman að tala um það að klýrin óvíus, þetta er ekki klýrin óvíus og þetta er ekki tilgangu var að finna hluti þannig að sé dómarinn og hann dæmir að þetta sé ekki viti og þess að skil ekki alveg okkur hann er sendur í skjáin en að því sögðu að þá held ég að England hefði alltaf jafnaðan leik og ég ætla einhvern veginn Englandingar voru það góðir í þessum leik sérstaklega fyrir áleiknum að þetta víti stuðum þetta pyrra mig það mikið sem fótbolta en við svolum hendja með liðinu það kannski ekki alveg að marka
ég finnst alveg vera brotana þannig ég skýr alveg þessi víti en þess að fyrir mest í töðanum er að hann fari í þurfa að fara skjáin eitthvað.
Já, samanlega.
Bara dæmi, ef þú dæmið bara víti, ok, það er engin, þú veist, eitthvað verið ræja það held ég.
Þetta er ekki clear and obvious.
Já, en það er samt ekkert oft dæmt á svona, það er líka stóri punktur í þessu. Þetta, svona atvik kom mjög oft upp, skot og svo eitthvað kontakt.
Já, já.
En það er eiginlega aldrei dæmt, eða bara aldrei.
Já, ég heldur að þetta hefði verið aukismundið og velli og engin.
Já, ég líka, ég sammála því. Það er nú heila málið í þessu.
Svo er þetta bara úvitað spennandi leikur og Southgate gerir náttúrulega breytingar. Hann verður hann að hugra ykkur, tekur Harry Kane út af sér að hann er ekki einhvern veginn að fungera í þessum leik, setur Ollie Watkins inn á, maður svona hugsaði bara loksins, fær hann einhvern svona tækifæra á þessum móti. Hann alltaf frábær í hans skólastöldinu á síðast timbli, hann kemur hann inn á, hann setur sigurmarkið þegar klukkan slæðir 90.
Já, og bara þurftu mann til að hlaupa baki línunar, það verður að tala um það. Það var orðið helviti staðið og ykkur neina, það er svona að virðist vera stundum svolítið auðvelt að kofvera Kane í ákveðnum systemum og þegar að ákveðnum svona fösum á leiknum áttaður. Þannig að þið þurfti bara breyttu upp og hann hendur honum inn á og hérna honum við nokkar
Palmer,
Kól Palmer sem að lagði upp markið. Þannig að þessi skipting hjá Southgate er góð og þessi leikur og það að hann sé að fara í úrslitaleikinn, ekki fyrsti enski þjálfurinn til að fara í úrslitaleika á erlendri grundu og hérna og hann er bara að vindiketa sig og aftur þessi skipting og núna eru allir farnir að elska sáttkitaðna.
Þetta er fljótt að breytast.
Þetta er svo fljótt að breytast og ég bara eins og segi, maður verður bara að gefa hann kredit og ég, já, ég sagði fyrir mót að ég vissi að hann væri undildur en ég hefði trúið honum. Svo byrjun á þessu móti, það voru svo trúið eða farin en hún er að koma aftur.
Það er merkilega með sáttkjæðan, hann búin að fá endalausa gaggrinu á þessu móti og svo náttúrulega mikið af þessu bara réttmætt út af hvernig fótbaldæður er að spila, en hann sá kann einhvern veginn að fara í gegnum stórmót og enda einhvern veginn bara á topnum, hann á enn eftir að sína að hann geti unnið mót, en veist, kannski gerist það núna á sundag.
Hann er bara trúr sínu að vera að gefa hann það, en við erum allir sammála það að þetta er búið að vera hundleiðilegt svona að mestu liti hjá Englendingum.
Já, já, en þú veist, ég meina Sveinjurinn Eriksson, þegar hann var með liðið á sínu tíma, þú veist, þá var hann var með að mínum að þetta bara eitt besta enska liðið sem ég hef séð. Þetta var þarna þegar þú varst með
Skóls, Ferdinand, Lampard,
Rooney,
þetta var bara ruggla, þeir fóru aldrei undrúnslit.
Beckham.
Þetta er meir en að segja og núna var ég eitthvað að hlera breska fjölmiðla og þeir voru að segja, heyrðu, megum ekki taka þetta for granted sko. Það er alltaf gjössanlega að það er þið hróka fyrst í heimi sem að reyndar fittar ágætlaði eiginlega stundismenn og enska landsliði að bara taka þið sem sjálfsögum hlut að vera í undanúrslitum í stórmótum.
Það er langt frá því að vera
það sko. Þannig að ég er bara kredit á Southgate.
Árangur fram yfir skemmtun.
Já, já, sem er náttúrulega slett og, hérna, og eins og við vorum að tala um áðan að eins og Bjelsa var að tala um, þetta er svo mikið undir, menn þú eru ekki að taka sjensa og sérstaklega í þessu móti það sem að þriðja sætið fer áfram, þannig að þú þarft að spila taktik síðasta leikin, það er ekki bara eitthvað gung-ho og því miður, þá er það bara svolítið ofan á.
Skemmtilegt að segja það í rúðsninginu gæra að Gunni Birgis og mætti með eitthvað blað og alltaf að láta menn vara skrifundir það afsökunar beinu til Southgate. Það sagði eitthvað hann alltaf að láta Óskar Hrafn skrifundir þetta, ég held að Óskar Hrafn sé aldrei að fara skrifundir eitthvað afsökunar
beinu. Og líka, en alltaf, ég veit að þetta var alltaf tjóka Gunna, en það er bara þannig að þegar þú ert að fjallum fótbolt og ert að fjallum ykkur hluti, þá ert að fjallum það sem er að gerast, ekki það sem að mun gerast þetta er tvær vikur.
Og segðu bara þína skoðun sem er alltaf langbest.
Akkurat, og ég man í hvort þá Óskar sem sagði líka alltaf að breytum skoðun, að máli skiptum skoðun í sem lífi.
Það helst ekki mikið vera að gera
það. Það var ógæslega góða skiptingar og satt getið í gæra að taka fótinn og Kane út á fótinn var bara góður í þessum leik sá.
Já, loksins.
Og þannig að Cole Palmer og Ollie Watkins kom inn á og svolítið breyta taktinum. Watkins er náttúrulega með sér hlaup á bakvið líka sem svona, þetta mark sem hann skorar, þetta rosalega augnablik. Þetta er geðvikt sko. Og þetta er ógæslega erfitt færi líka.
Já, bara smellið til hann. Það er ekki þetta. Já, hann var einhverjum sem settu strax spurningumarki við margt.
Nei, alls ekki.
Bara ekki séð.
Sko, þú veist, ef eitthvað er, þá er það varðamann þetta fyrir gegnum klófið á honum. Þú þarft í raun og veru bara að loka fjær hotninu.
Það er bara hittir en momenti bara, hvað á varðamann að gera?
Ekki neitt, ég er að segja, það er ekki að kenna neinum. Það var bara svona one in a millions skot fyrir gegnum klófið, alveg út úr stöngina, bara frábært markið honum og litla mómentin
Bretinn fór strax að rifja upp að hann var náttúrulega í utandeildinni fyrir ekki svo mörgum árum síðan.
Menn hann að fótboldáumenn að Englandi elska náttúrulega enska píramítan sko.
Já, jú,
það er bara svoleið
Made in the Vanarama
Made in the Vanarama sko. geggjær og þannig að, já, bara Oli Votkins, mann er svona líður eins og hann er átt að fleiri tækifæri á sem móti, sko.
Svona, já, já, þetta er samt, Sálgætti hefur samt einhvern veginn náða að sína það, að það hefur alveg verið rétt hjá honum að halda í sína hesta.
Já.
Bellingham augnablikið, skilur við, hann fór að fara ekki tvern út, hann bara tryggir það í framlíkingu. Þú veist, Kane hefur skila þegar það, þegar að, þú veist, ef við þurftu að því halda þannig síð, sko.
Já, já, ég meina að eins og Arnar Gunnur sagði fyrirleik, bara ekki slökka á sjónvarpunum ykkar í lokinu eða eitthvað, það gerist alltaf eitthvað í lokin og þetta er bara, já, þetta er að falla fyrir þá.
Hvað þessu, að því að við nefndum Watkins og þessi laup inn fyrir Van Dijk er mjög þægilegur með Kane bara eitthvað meginn að vera leikstjórnandi eitthvað stær aftarlega á vellinum. Svo þegar hann þarf aðeins að fara að reyna sig, aðeins að fara úr spórum, það er ekkit upp alltaf í honum.
Van Dijk?
Já.
Nei, ég, þetta er fiskinn sem ég horf á Van Dijk og hugsa bara hvað er á hann mikið eftir.
Já, já, já.
Þið horfum miklu meira á enska boltan heldur en ég. En ég, það heit ekki mér, eins og Arna tók klippur fyrirleik sem var bara alveg úr stöðu, þú veist. Já,
bara vonaði eitthvað besta.
Bara vonaði besta okkar, já, þetta var svolítið skytið, en ég svolítið hef ekki mikið fyrir mér.
Hann er svolítið, hann vil vera svolítið svalur, sem varna meður, aðeins að hafa, þetta líti út fyrir ofbúðslega þægilegt, sko, það er hans.
En hann var brjálaður til dómarinn lokin, og ekki bara út af vítinu, en fannst þetta bara þetta illa dæmdur leikur og talaði að mann hafi hlaupið inn í klefa eftir leik.
Strax. Og það var einhver hollensku blaðamaður eða enskur, það var einhver í hérna mixinu sem reyndi að veiða upp úr hún hvort að hann heldi að dómarinn hefði, þú veist, viljað að England fara áfram með eitthvað svona.
Já, því hann var tekin fyrir hagræðin gústæðan, átján árum
með eitthvað. Það er magna að dómarinn sem, þú veist, var í þeirri stöðu síðan dæma undarhúsleika og EM.
Það er skrítið.
Það er mjög skrítið.
Það mandaði eitthvað mjög pyrraðar á þeirri spurningu, bara hvað ertu að reyna að veiða mig út í hérna?
Já, var það þannig.
Mm-hmm. Getum samt verið sammála um það í lokinn á Englandingar áttu skilja að vinna hann að leik?
Ég er sammála því og þess vegna er ég svolítið ánægður að Englandingar voru það góðir að það er ekki hægt að bara tala með hennar vítaspurningdóm hafi breytið okkur. Því að tilfinningi mín er, svo langt sem hún er, að þeir hefðu alltaf jafnaðan leikið fyrir hálfleik. Mér fannst þér bara það góðir og ég var ekkit eðlilega hrifin að þarna og það var gaman að horfa á liðið mitt loksins aftur. Svo ég setna alveg á svona aðeins föttuður að þeir voru ekki þetta lið.
Menn gerða sem sagt, það lítur að vera...
Það var eina skotiðir í setna alveg bæðið við, það var Watkins á markið.
Það lítur að vera Southgate lookalike.
Svo ég ætla að finna
maður. Lögreglumaður.
Lögreglumaður í Þýskalandi. Tjúttu var hann líka.
Já, já, hann var reyndar huggulegri, sko. Hann fekk mikla ást, en samt svona grínlaust verðum við aðeins að ræða að mínum, þetta er mann leiksins, Kobbi Mænu.
Er hann ekki bara svolítið maður mótisins líka?
Hann er búin að spila það lítið
samt. Ég er bara að tala hann er búin að breyta enska landsliðinu svo mikið á þessu móti og bara líka, sko, hann átjónar ennþá bara eitthvað að spila svona í undanúrslitinu með bara galið. Tölum aðeins um annan mann eftir smá.
Hann var í, hvað, átjón United fyrir
árið síðan.
Já, rúma hálfari síðan, sko.
Núna er bara hann mikilvægasti leikmaður Manchester United og jafnvel bara mikilvægasti leikmaður enska landsliðsins, sko.
Hann hefur breyst mikið eftir að hann fór inn í lið.
Sjáum við bara allt sem þessi gæði með, bara yfirvegunin, sendingarnar, hann er bara með einhvern veginn allan pakkan, sko.
Hvernig er hægt að vera svona kaldur? 18 ára? Þetta er bara eins og hann þurfi ekki andinn á vellinum. Það er ekkert stress.
Maður leiður sér bara að dreyma maður sem gæði sér að fara að spila með Manchester United bara næstu 20 árin, sko.
Já, sástu líka hinn mannin hjá okkur, United mönnum, Garnacho,
final.
Tvö final. Hvernig gengur á þínu mönnum í Blackburn?
Vartan er
búin að stæða sér vel á þessum móti.
Já, heldur betur.
Hann er þetta búin að flottur.
Það er svona áður við kannski förum úr þessum leik, náttúrulega bara Kobbi Mænu, sá miklu törumæður og allt það. Leiðin sem mennska landsliði fer í úrslita leikinn, Serbía, Danmörk, Slóvaníu í riðlinum, svo fóður Slóvakíu, sagstanlega, Sviss og Holland. Þetta er greiðlega erfið leið
sem þeir fara. Hvað er bara eitthvað gaggrina þá leið sem þeir fara? Þeir fá bara þá anstæka sem er í bóði hvernig sinni.
Greiðlega erfið leið sem
þeir fara. Mögulega stilla þeir sér einhvern megin upp en þeir ekkert mikið sér getur gert í þessu. Þetta er ekki eins og 2018 þar sem þeir viljandi töpuðu til þess að fá miklu auðveldari anstæk.
Hvað mættu Svíþjóð þá í áttalega
úrslitum? Já, bara hvað, þú veist, mjög þægilegt.
Já, þau eru Króatíu í undanúrslitum, ekki?
Króatíu í undanúrslitum, töpuð því. Já, Englandi komnir í úrslit, Gareth Southgate, náttúrulega smá sigur eftir leikinu gerum við sjáum hvernig úrslituleikurum fer. Í hinum undanúrslitum mættust þarna Spánn og Frakkland, það var bara úkvæmstlega skemmtilegu leikur líka. Frakkanir voru búin að vera virkilega leiðlega fram að þessum leik en þá var svona skemmtilegasta leikurinn sem, sem þeir spiluðu á þessum móti.
Já, mér varst bara fyrri hálfleikurinn stórkostlegur í þessum leik alveg eins og í gær mörg liti og hérna svo seinna hálfleikurinn svona aðeins róaðist og svo kom sigurmark 2 minútum fyrir leikslok reyndar í framlýningu þarna en hérna þetta var svona ekkert ósvipaði leikir en þessi fyrri hálfleikur það var alveg það var algjört konfekt að horfa.
Alltaf mikið talað Lamine Yamal eftir hennar leik, 16 ára maður svona, bara með svona fólk í kringu sem bara sem fylgist ekki með fótbolta og það er bara, er þetta þessi 16 ára? Bara, það kom, það er bara ógæslega fólk er farið að vita hver þetta er bara út um allan heim held ég 16 ára skora þetta ótrúlega mark það er bara galið sko.
Þetta er þvílít skot en mín pælinga er eftir að nálgast þetta baðvatn ekki stað ef við erum að selja þetta
þetta er náttúrulega fallega við svona stórmót sko. Það er þegar að maður sér alltaf eins og þú veist, maður veit af honum í Barcelona og er búin að, maður horfir einhvern veginn miklu minna á spænsku boltan, skilur og svo koma þessi gæjar og sýna okkur bara hvað þið geta og eins og við erum að tala um mæn og hvað þá þessi hann er 16 ára, hann er verið 17 ára og hann er bara þarna, eins og segja, það er bara eins og hann sé á skólavellinum
er 17 ára á morgun eða hinn?
Það var 17 ára á, hann ekki morgun eða hinn daginn fyrir úsleikin verið hann 17
ára já, er bara, og eins og segja, það er svo skemmtilegt við þessi stórmóta þá séð maður hvernig þessi gæðir er á stóra sviðinu og svona en svo er náttúrulega hættulegast í heimir að kaupa leikmann eftir stórmót
ég er ekki talað um þennan
bara almennt sko, því að þessi stórmóta er eitthvað að stundum, kemur eitthvað moment með mönnum og svona, en þetta spænska liðma ég, þú veist, eins og ég segi, ég held með Englandi en ég myndi ekki gráta í kottan ef að spott myndi vera
Evrópumeistari. Það er verið alveg verðskulda,
það er rosa mikið skilið, en þú veist aðeins með Lamine Yamal, ég var svona hugst þetta í gær Barcelona er alveg búið að bíða alveg lengi eða svona smá lengi eftir arftaka Lionel Messi, þeir fengu hann eftir að fengu hann að Ansu Fati upp hann
var flottur hjá Brighton
Það
er fá hann aftur
fengu hann upp hann átti svona tvo góða mánuði og svo bara hætti hann einhvern veginn að vera til
já, menn alltaf meittist bara svona átjón sinni
hann verðist ekki mikið alltaf rætast því honum en Lamine Yamal þessi gæði ég bara að fara að vera besti leikmaður í heimi.
Hann lúkkar þannig, þetta er bara mjög þægilegt fyrir hann einhvern megin líka sko, því við nefndum það með mænu, það rennur ekki í honum blóði sko.
Nei, nefnum svo er hann með munni fyrir neða nefið og, og hérna, og þetta Instagram dæmi með þarna, með frakkan sem var eitthvað böggar, hann bara svarar hann.
Ja, Rabiot, já.
Já, þetta er bara, við skal algjöld að fara sko.
Adrian Rabiot, hann er að koma út úr þessum móti sem einhver mesti lúði bara í sögunar.
Já, svo sem var ekkert á hómstalli fyrir heldur sko. En, það er verið brekka hjá honum.
Rabiot talaði um Yamal, hann á fréttamannafundi fyrir leik sagði ef Lamine Yamal vill fara í úsleikin þá er hann að gera meira en hann gert það mótinu hinga til. Við setjum pressu á hann svo hann mun líði óþægilega.
Ég veit ekki alveg, þú veist, þetta auðvitað eldir þetta mjög illa, en af hverju myndir þú segja?
Já, það er mitt það, ég sammála.
Ertu að reyna að kveiki í honum?
Hvað græður á þessu? En svo veit maður ekki, maður hefur ekki séð allt viðtalið, ofti eru svona
hvað tekið úr samhengi?
Já, á þessi fullir það, en þetta er fáránlegt að henda þetta, þú ert bara skvætt á olíu og eldin, sko.
Já, maður svaraði hann um hann á Instagram eftir leikinu, eins og þú sögðu hann sagði einfallega bara hreyfðið í hljóði talaði aðeins þegar það komið tíminn til að segja mát og byrti mynda taflkalli þetta er hér svo kallað KO
já, svo eftirleikin þá sagði skákumát, núna er mát
núna er mát
16 ára gutti sko
já, og líka bara eftirleikin fórum beint í myndavelina og sagði talaði núna já, og greinilega búið að fýra vel upp í honum sko
enda franska líka við minni franska liði náða bara leiðilega renska á þessu móti
sko, að þú talaði vel fyrirhálegin þegar þið þurftu marki síðustu 20 kannski það gerist ekki neitt
það
voru ekki nálætt í jafna þetta sko.
Það voru svona tvær mínútur eftir að hugsaði bara hvað eru það að gera það var bara alveg ótrúlegt
þeir fengu þetta færi, eða komið sér í færi Mbappe, hvað 50.000 og 70.000, 60.000 mínútur eða hvernig leis skot sem hann venjulega setur á ramman og skorar bara mjög oft úr
hátífur,
en lítið gerðist eftir það.
Og ég meina Deschamps búin að tala bara, heyrðu, ef þið vilja ekki horfa á okkur sleppið þá bara horfa við erum að gleðja þjóðina, hérna, bla 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 svo bara kemur svona framist að og þú veist, það mun býta þér rassin endalaust þú kemst ekki endalaust upp með þetta þó einhvern veginn að skilja en hérna, og núna kannski fara menn svona heyrðu, Deschamps ok, ef við vinnum ekki titil með þessum bolta þá viljum við breytinga taka
já,
og hann er náttúrulega með samning út 26 held ég
og þeir eru búin að staðfesta að hann verður þjálfur að lýsins háum 2026.
Já, og þú veist, og maður spyr sér alveg, þú veist, aftur eitt besti, bara árangur landslis, þú veist, á okkar tímum hérna, og ég er ekki að gera lítið því alls ekki, og ég held að Deschamps sé stórkostlegur svona landslisþjálfari, alveg frábær, þvílít taktiskur og bara með allt á hreinu og annað, en ég meina, þú veist, þú ert með þetta, þessi gæði liðinu, og ég meina, Zidane er
hann er að bíða.
Ég, aftur, því að áran yfir Frakklandi á þessu móti var bara slæm sko.
Kylian Mbappe hvað er þetta að segja eftir móti sem hann átti?
Þetta var hauskupum mót menn voru að vonastel að það væri búið að svo veist, svona tæma hausin og öllu stressi og öllum vangaveltum eftir þetta móti reyðal heldur betur virtist bara með heiminn á herðum sér fannst mér, ég veist hann ekki geta neitt
hann alltaf nefbrotnar hérna í fyrsta leika og nefbrotnar ekki og færa þessa grím og hún hafði greinilega áhrif og svo ertu, ég veit ekki sko, nú hef ég aldrei nefbrotnað ég veit ekki hvernig það er að spila nefbrotin, þú veist, ég veit kannski hafði það bara miklu meira áhrif en ég er að segja það, kannski hafði það bara áhrif því að þetta var ræðilegt mót hjá honum og þetta er svona leikmann sem er alltaf þetta er sama með hann og ég nefnir með hérna, Barcelona, þú veist það bara maður horfir ekkit á frönsku deildina. Nei. Eina skipti sem að sér Mbappe er á stormótum og svo kemur þessi framist að þetta var mikil vonbrigði.
Ég veit var verið að taka hann út af líka bara því að það var held í smáði refsingaskinni ef hann væri að fara frítt sko.
Já.
Það tekir út af þegar þurfti ekki að hann halda lengur sko.
Ég sko og það segir svo mikið þetta franska lið og hvernig þeir spilu að besti leikmaður þeirra mótinu var líka N'Golo Kanté.
Já.
Þú veist,
hann var bara lang með Saliba kannski og
Upamecano. Já, einmitt. Og við erum bara að tala þú veist, Varnar. Mm-hmm. Og hérna hann að já, þetta var talað hauskúpu frammistöðu, þá var þetta bara hauskúpu frammistöðu hjá öllum sem að koma að þessu franska liði. Þú veist, Deschamps bara þetta var alveg glatað.
Mínir menn á X-inu voru að rifja það upp að en Mbappé hefur ekkert unnið síðan að Pogba fór úr liðinu.
Hann var líka talin að bara sjálfur líka hann saknaði Pogba mjög mikið.
Sko Pogba, þú veist, eins og hann gat verið skrítin oft hjá Manchester United þá þessi gæði í gæðanum er náttúrulega ekki í lagi. Sendingar svona þvert yfir vellin og inn fyrir varnir eru sturlaðar
sko. Já, og líka ég, hvaða mynd var það? Var það ekki hérna bara HM? Nei, mann ekki, það var eitthvað mót sem við runnu það sem að maður sá inn í klefa að Pogba var
2018,
já. Veist, hann var með allt, hann var að syngjum alla leikmenn og þetta var bara eins og þetta væri bara eitthvað gutti og hann er mjög mikilvæg fyrir liðsandann
En Pappa var með, hann var að tala um það sko, hann, þegar Pogba er linað, gæti hann bara tekið þessi hlaup blindandi aftur fyrir vörðin.
Hann bara vissa boltin kæmi.
Vissa boltin kæmi bara, veist, hver á að gera þetta fyrir hann núna? Er það Adrian Rabiot?
Ja, nei, hann veit það alveg. Þetta er kannski, þú veist, Tjóamini eða eitthvað sem að á þessar sendingar en það er ekki að koma.
Tjóamini er bara ekki þessi típa sem Pogba var sko, alls ekki með gæði held ég. En skallið líka eftirleikin Sigríður Andersen fyrir þingmaður, hún var ekki hrifin af Kylian Mbappe. Hún sagði einfaldlega hvaða erindi á hann til okkar í konunglega eða í lag líka yfirleitt.
Já,
veit það einhver?
Já, ok, við skulum nú alveg róa okkur hérna. Þetta er bara búið að besti leikmaður í heimi síðustu ár.
Og alveg, þetta er rétt hjá hann.
Þetta er rétt hjá hann.
Ég held að þú getur plokkað líka hverjum sem er þetta við að liða
Hann er að fara að vera ansikúður
þar. Já, það er spennandi að fylgjast með þetta.
Já, Spánverjarnir, maður svona hugsaði í byrjun leiksins að þetta yrði kannski smá vesen með Jesus Navas, 39 ára gamlan einhvern veginn hann í hæri bakvörunum.
Já, á móti Mbappé.
Náði einhvern veginn að leysa þetta svo bara eftir fyrsta markið.
Já, ég meina ef Mbappé hefði verið í forminu sem hann var í á síðustu stórmótum, þá þetta geti enda sem disaster.
Já, já.
En bara hann er ekki þar og ég meina aftur, hvort það eru meðslinn sem hann var fyrir þarna eða hvað, en þá alltaf, og bara þetta franska leið ekki heldur en þeir náðu ekki að nýta sér þetta til alveg rétt, maður hugsaði bara að þetta getur disaster
Það sem maður já, svona það sem maður tók svolítið út úr sem leikmann alltaf að Lamine Yamal tölum svolítið hann áðan stakkið og myndist á heldur þessi baðvatni
Já
Þessi mynd af Messi og Yamal maður svona horfði hana fyrst maður hugsaði, þetta hlýtur að vera feik en það er bara ekki feik.
Stórmörk Það vantaði bann og það er Lamine Yamal
Unnuðu ekki eitthvað lotteri eða eitthvað þetta eru velum fyrir eitthvað leik að Messi baði
Þetta er eitthvað UNICEF dæmi
Þetta var fyrir eitthvað dagatal svona styrtar góðgerar málefni eitthvað
Þannig að þú mætir með bannið, hvað hefur að gera? Hefur Messi allar að baða? Allan að gera hvað?
Þetta er bara mynd sem fyrir í sögubækuna
sko.
Þetta er stórkvöldlegt Þetta er fyndnasta svona mynd, maður er alltaf að sjá Hérna var hérna þessi boltastrákur eða eitthvað Nei, það er fokkið bað
að bað, Messi að bað, maður svona hugsa, já, hlíti bara, bara fært ofur kraftan sinni í jamal, sko.
Ótrúlegt.
Þetta er bara eitthvað magna dæmi, sko.
Ótrúlegt.
Önnu mynd sem að var á X-inni gær Messi og Xavi Simons, þetta var í akademinu hjá Barça. Af hverju er hann ekki að fara að spila með PSG? Veitur?
Ég bara veit ekki, sko. Af hverju geta þær ekki notað hann að gæja?
Þetta er eins og það sé bara skilda að hann fari í burtu frá hann, en á láni.
Þetta er bara fáralegt dæmi, bara af hverju geta, hann er ótrúlega hæfleikur.
Svo er eitthvað sögur, sko, að hann vilja ekki vera hjá PSG, en af hverju ertu þó samningsmyndu félaginu?
Já, mjög skrítið. Það er líka að tala Bayern vilji fá hann á RB Leipzig og hann vilji bara fara til Leipzig frekar.
Já, var það náttúrulega gekk vel.
Já, myndir ekki vilja fara í miklu stærra félag.
Já, svo er það. Ég er ekki hann, ég veit það ekki, sko.
Það er líka annað eitt moment eftir Spot Frakland, náttúrulega spannur hann að sildu sig bara nokkuð þægilega heim þannig í lokin. Alvaro Morata sem hefur bara verið lúmst frábær á þessu móti, bara, hann er ekki búin að skora neitt mikið, hann er bara að tengja ótrúlega vel við Jamal og Nico Williams. Hann er tæklaður hann eftir leikinn, af öryggisveri.
Já, alveg rétt, já. Ég sá það, og hann meittist ekki þegar neitt.
Hann er svo leit út fyrir að hafa meðist mjög illa,
sko. Já.
En niðurstan er svo að hann er ekki
meitt. Ok, sko. Flott, já, en Morata er mitt er búin að vera rosalega svona vannmettnu hlutverki hjá Spáni. Mm-hmm. Hann er að taka hlaup sem að opna fyrir gaurana í kringu sig og svona, og hann er alltaf skipt út af eða ekki bara á 70, hann er ekki 90 minna maður
eitthvað.
Já, og hann er bara að gefa sér allan í þetta, og ég er fyrirlega leysins, og þannig að hann er búin að vera mjög vannmettin og er sérstaklega ekki metin kannski í heimalandinu.
Ég myndi segja að með það sé að vannmettna, hann er að fá alla fjölmæli athyglina fyrir eitthvað alltaf hann er að gera.
Hann líka bara verðist þú að vera ógæslega mikið leiðtögisli. Ég sá að hann var eitthvað skipting daginn, þetta var í móti Þýskalandi, þá var hann bara svona taka gæjan og þegar ég held að honum að vera skipt á velli, hann tekur bara gæjan við hliðin á sér, knúsar hann ekkit eðlilega mikið og öskrar í eira honum, skilur, og ekkit eðlilega mikið leiðtögi. Hann er svona, já, bara virkilega góð leikmaður fyrir þetta lið, og svona spænska liði komið í úrslitaleikinn, þeir eru komnir aftur eitthvað neginn, búin að taka nokkuð svona mjögur ár eftir þetta 2008-2012 tímabil. Það fóru HM 2014 var hent út í riðlakeppninni og eitthvað svoleiðis, og þeir eru bara komnir aftur með rosalegt lið.
Já, bara með miklu skemmtilega lið, eða þarf að segja spila skemmtilega í bolta. Því að þú veist, þeir voru þarna eitthvað að experimenta með það að vera ekki með sendir á einu mótinu manni og okkur svoleiðis.
Sess Fabregas voru að spila streikir.
Akkurat, en núna þetta er miklu beinskeittara, þetta er svona soldið oldschool bara með tvo kantar sem er að negla þarna upp og hérna, og ég bara, það er langt síðan að lið hefur heillað mig jafn mikið og spátna á þessu móti. Að því sögðu að þá eru þeir konir í úrslit núna og það er hjúts að vera í úrslitum og það er allt annað heldur en nokkuð annað. Og englendingarnir eru bara, þeir eru með miklu meiri reynslu þarna í þessu en þetta lið. Og ég á eftir að sjá, mér finnst spátunum með miklu betra lið en England. Það er að segja, þeir eru betur og skemmtilegri. Já, og nei, bara lið, bara þú veist, mér finnst bara lið betur, og betur hérna skipur eða svona, já, með markvistara dæmi og svona. En ég myndi veðja á England í dag. Bara út af reynslu og annað, og hérna, að því að það er alveg að koma að sanga fyrst, það er alveg smjör þegar hann skipti máli, held ég þarna. Og þú veist, ég vona ekki að hefur rátt fyrir mér, en ég myndi ekkit gráta ef ég hefur rátt fyrir mér. En svo aftur á móti hugsaði ég það sama fyrir frakkaleikin. Ég hugsaði bara, frakkanir eru svo leiðir, þeir ná að nulla þetta út. Þeir ná að nulla þess að ungu gutta út og Deschamps er snillingur að skipuleggja svona og muni bara hvernig eru nokkur Íslendinga. Við veitum að við erum Ísland 2016. Allt í einu fengum við að hafa boltan. Akkur á hann einhver búin að detta þetta í huga. Ég veist að Deschamps, hann finnur leiðir. Finnur, á, þú veist, það eru inn í Ísland. En hérna, hann finnur leiðir. Ég held að þeir eru þannig að spán frakkan, en svo var svo sannlega ekki. Og spán veru bara heldu í bara, það sem voru að gera allt mótið. En að fara í úrslitaleikinn er ekkit eðlilega mikið, sko. Og þetta er svona frekar óreint lið.
Besta félagslið heims og núna mögulega besta landsliði, það er eitt sammeilandi þetta. Það er Rodri.
Já,
Rodri, sko.
Rodri er svo ógæðslega góður.
Hann er ekki bara að tapa, hugst, hann bara tapa einu leik eða eitthvað sem var síðasti leikur með sitt í bara rúma ári. Kobbi Mænu.
Kobbi Mænu.
Gæðslega vel samsett lið og hérna, og einmitt þú ert með, húst, Rodri miðinu, svo ertu með þessa gutta, og svo ertu með Morata og óin getan frammi sem er að drífi þetta áfram og með besta markmann í mótinu að mínum að þetta í markinu, hann er í Símon.
Góður.
Djúvill hann góður, það talaðu það, ég er orðin ástfangin á hann með þetta mót. Og hérna,
sá getur gripið.
Já, ert að grína, svo hann er svo ákunni, ég ætla ekki að fara eitthvað markmann svo hérna, en hérna, og þú veist, það væri svo margt verra en að þeir myndu vinna þetta mót bara fyrir fótboltan.
Það er eitthvað skemmtilegt líka við að bara erum tvo leikmenn Athletic Bilbao í byrjunleginn, Baska bara sem alveg er hjarta í það sko.
En sko fyrir fótboltan, af því að aftur EM og HM gera, þú veist, það eru stundum breytinga bara í fótboltan eftir stórmót, þú veist, bara menn sjá svona, heyrðu já, við erum farnir í þetta, þriggjum, whatever, kerfi með tvo djúpa og eitthvað sæs. Bara fyrir fótboltan hafa ekkert verra að spátmyndi vinna þetta. Mm-hmm. Bara hefur það er ekki svolítið að vinna en þá var bara að spila leiftamöndi góðan sóknabolta. Ja,
það er líka bara mikill munur á þessu lið og liðan 2008-2012. Þetta lið spila skemmtilegri fótboltan.
Já, ég verið að segja það. Já. Þú veist, bara hitt var meira svona tiki-taka, láta hann ganga og þangu til að ykkur...
Það er meira svona power í þessu. Ykkur.
Ja, miklu meira og beinskettara og svona... Já.
Gaman að þessu. Finnst þér þannig að einlendinganis líklegri fyrir úrslegin? Það er svona út af reynslunni einhvernig?
Já, ég held það sko, en...
Spannurinn eru með talsvægt betra lið.
Finnst þeir eru með mjög gott lið, en ég finnst þetta svo einskallið sér massívar. Sko.
Já, með talsvægt betra finnst mér svolítið ósengjant. Það er kannski þarna aftar á vellinum sem eru hérna með talsvægt betra, en ég meina að þú horfur á leikmannhópin hjá Englandi, þá er þetta ekkit aumingjar sko, þetta er, þú veist... ef að fótinn heldur áfram að spila eins og hann spilaði í gær þá er þetta bara meitt besta leikmann á mótinu.
Nei, þessi bara með hvernig þetta hefur á mótinu þá er svona líðmann eins og spannurinn sér með tala svo betal, ef við berð saman leikmann hópuna þá er kannski ekkert rosa mynd mun
sko, ég held að Englendingarnir mun líka þúst vera rólegri í 0-0, ég held að spannurinn það er svona meira í eðli þeirra með að við móti að sækja og opna sér vel, sem að hendar Englendingarnir rosalega vel.
Það gæti þetta orðið, þetta gæti orðið hundlega
veist, af hverju ætti
að ekki gera
þetta var snýst
múlstæmminu
núna þar sáði ekki bara sanna hans ég séu er
þetta vonast til að þeir lendi undir
nei, punkturinn minn er ég held að þeir vinna ekkit endilega Spán með sömu frammistöðu og í fyrstu leikjónum sem var eins og móti Danmörku til dæmis þeir tapa fyrir Spánverðu með þannig frammistöðu
kunna þeir eitthvað annað
já, ég meina, já, ég gæri fyrir
alveg
þeir þurftu þú veist, ég er á múna þeir allavega að taka einhvern smá milli við það, sko.
Það var náttúrulega allt geðbilað ef England vinnur þetta mót, sko.
Já, ég meina, var ekki Óli Kristján sem sagði eftir að þeir lentu undir á móti, hvað var það, Sviss? Nei, jú, hann bara, vonandi tekur hann axlaböndin allavega á núna, hann má halda beltinu, en vonandi tekur hann axlaböndin
á
núna.
Já, hann sagði það.
Og ég er eiginlega að múna að það verði allavega eitthvað í þá átt.
Já, þannig að bera saman aðeins liðin. Bara stöðu fyrir stöðu, hvernig myndið taka?
Simon
Pickford, tækjum Simon, klálega. Förum bara í varnarlínuna einhvern veginn, 4-3-3, Englendingar búin að spila með Trippier, vinstramenn, Spanarinn búin að vera með Cucurella, sem búin að vera mjög
Cucurella.
Svo erum með...
Vel sjósamt.
Já, ég myndi vel að sjó líka. Miðverðnir, hverja tekur þið þar?
Spænsku báða, held ég.
Laporte og Normand...
eða Stones
tökum Stones
eða það er Stones tökum hann
Laporte og Stones
það
ekki hæri bakurinn það eru með Kyle Walker og Danny Carvajal ekki Jesus Navas
já sko þú veist með Walker eða undir eðlum kringustum tækið eru kláð Walker en mér finnst hann ekki búin að góður þessu móti
þetta er ógæslega erfið þannig að Carvajal er bara ekkert eðlilega mikill sigur
ég veit
það og svo með Kyle Walker sem er bara ógæslega góður
fyrir úrslitaðar þá velja Carvajal sko
já
ok, ég skal samþykja að því mér finnst Walker ekki búin að góður þessu móti
djúpur á miðju þannig að það eru með náttúrulega bara Rodri geyma Declan Rice bara
ég, bara hann fyrir að gefa
ákki brey Declan er búin að valda með vonbröðum og smóti líka ég bara
hann leit ítl út í markinu
já og mjög ítl út í markinu hann góður í síðasta leik en já ok
miðmenn tveir fyrir framan þar er Fabian Ruiz klálega myndi ég að segja
frekar en hvernig er þetta að byrja hann saman við
erfitt sko þú veist við erum bara með þess að fjóra miðmenn getur hann Declan Rice líka þannig svo er það með veist, Fabian Ruiz Rodri Dani Olmo búin að spila hann í síðasta leik
ég myndi fara í Bellingham og Olmo held ég sko
ekki Bellingham, ég myndi fara í fyrir Mainu á þessu móti
svo er það náttúrulega líka með Petri hann er ekki fara að spila hann úr sleik ég myndi alltaf taka Fabian Ruiz minnst hann búin að ógsta góður
já, það ertu með Ruiz, Rodri og Mainu
bara eins og staðan í dag sleppum Bellingham hann er búin að vera alveg virkilega lélegur á þessum úti
já, sko, já hann var góður fyrir alveg en hérna og líka bara eitthvað neginn attitude hans, hann hefur lækkað í álutíð um eftir þetta mót
ég er samanlega kantmennir Lamine Yamal klárt
já, frekar Saka
já, 100% og Nico Williams
já,
Já. Þú veist, kantspilið á Englandi hefur ekki verið neitt, sko. Nei.
Strækirinn.
Það er Morata, ég meina við getum ekki hent Kane.
Nei.
Það er Morata, þó hann sé ekki búin að skora eitthvað.
Kane er búin að skora þrjú mörg. Ekki búin að góða samt, ég myndi að taka Morata.
Ég líka, hann er hvað er þetta, átta spánverður?
Já, þú ert með Una Simón, Laporte, Cucurella, Carvajal, Rodri, Fabian Ruiz, Nico Williams, Lamine Yamal, Alvar Morata.
Við vorum með Stones inni.
Vorum með Stones inni og Kobbi Mænu.
Stones,
Kobbi Mænu. 9-2.
9-2.
Settum við í 8-3 og við hendum Walkerinn.
Já, hendum Walkerinn.
Já, hendum Walkerinn, 8-3.
8-3, já. Algjörlega og við erum svona
og ég spáði Englandi sigri í en það er bara
við erum svona að taka það lið svona svolítið út frá þessu móti.
Já,
það er bara gaman að þessu. Dómarinn í úrslitaleiknum svolítið óvænt frakki sem ég hef bara aldrei heyrt um, François Letexier fær leikin.
François Letexier
illa vegið að Simon Marciniak pólska dómarinn sem er bara sá besti í heimi.
Ég vilja fá Ítalan, hann ekki Ítali, þannig að
þannig að hérna er ekki massa. Nei, Orsato. Já, hann
er svolítið minn maður, sko.
Góður, góður þessum móti. En svona bara í lokin, náttúrulega úrslagunna á sundan verður virkilega spennandi. Það voru tíðindi gær, Heimir Hallgrímsson tekin við Írlandi.
Já.
Svona bara svona smá snerta á því. Þetta eru náttúrulega bara risafréttir að þessi Íslendingur að fara að þjálfa írska landslið.
Þetta eru risafréttir sem að bara komu eins og skrattinn og sögulega og engin vona þessu. Og hérna, en já, þetta er algjörlega hjúts og þó að Írani sé ekki ánægð með þetta á Twitter margir að þá hérna held ég þetta sé bara flott ráning, við veitum allir hvað Heimir er góður þjálfari.
Írani er á Twitter þegar voru margir að furða sig á þessu einhvern veginn eftir 231 daga í leita að nýjum þjálfara var einhver tannlæknir og vestmanni um ráðin.
Sko, er það ekki líka stóra punktur í þessu, að hann er a dentist and a football manager.
Það viljið breyta Wikipedia síðan að það er fyrsta sem stendur is a dentist and a football coach. Hann er bara football coach.
Það er ekki að hjálpa honum mikið að standin á Wikipedia eitthvað að hann sé að tannlæknir og fútbolþjálfari.
Einmitt.
Hann er náttúrulega, eins og segir Valur, við vitum allir hvað Heimir getur sem þjálfari og hvað hann er að fara að gera með þetta íska landslið. Við höfum allir rosa mikla trúið að hann sé að fara að gera býsna góða hluti þannig.
Já, ég held að hann sé að fara að vinna þess að þjóð fljótt á sitt band, sko.
Já, ég
vonandi.
Held að mikið líka.
Hann er auðvöld að halda með heimi.
Og náttúrulega að fær núna að taka þátt núna í september í sinni uppáhaldskeppni, þjóðadeildinni, í fyrsta sinn.
Loksins.
Það er skemmtilegt að sko leikmannahópinn hjá Írlandi, nokkuð þekknöfnanna, Kevin Kelly er markmaður Liverpoolarinna, Seamus Coleman, Shane Duffy er í vörninni. Svo ertu með náttúrulega Robbie Brady og...
Ég fæ vatn í munninu þú út að verða þessu nöfn, sko. Veistu hverju þetta eru vatn?
Nei, jú, ég vissi að það fyrstu þessu.
Matt Doherty, bakur Wolves.
Já, sem að
spila Ferguson.
Evan Ferguson, svo hann með Brighton, eitt mest spennandi svo hann með...
Já, hann er mjög spennandi.
Já,
Sammy Smotix, leikmaður Blackburn, markaðasti leikmaður Champions League, sýst tímpili.
Já,
hann er í liðinu.
Hann er
íri.
Hann er búin að spila fjóra landslingi, hann hlýtur að fá fleiri landslingi á heimi. Adam Aita sem var að gera góð liti með Celtic. Það er alls konar flottir
ekki lefna fleiri en
að fóla
á kliff
hérna. Nei.
Við vorum að taka England og Spán lið hérna, hvað er saman þetta? Hendum í Írsku.
Er
ekki einhver englendingar sem getur valið í hópi?
Já,
Jack Rílis og Declan Rice voru að spila með íska landsliðinu, það var gaman að því. Eitt nafn í viðbótstangi, Nathan Collins, orðamaður Brentford, sem átti stórkostið tímabili.
Hann átti ekki gott tímabili. Hann verður alltaf keiftur eitthvað annað.
Já, keiftur eitthvað á 30 miljonir punda, verið í börnlegi eða eitthvað.
Hann var þar, já.
Heri, við höfum að slúta þessu úrslagurna og sunnudaginn verður ógeðslega gaman að fylgjast með því á Olympíuvellum í Berlín og það er frábæra velli.
Það er eitt við að fá englendingu úrslit, miklu skemmtilega svona build up og þetta er miklu, miklu meira spennandi heldur en Hollandsbát þó að það, ykkur segja að það hefur verið betri leikur. Þetta verður mjög spennandi svona uppbygging og annað.
Ég held að segja mitt bara fleiri að fara að sitjast fyrir framan sjónvarpið og horfa þannig
að leik. Annars elskar eða hatar England, það er ekki millivör.
Ég er að fara heit watcha englendingana. Það er bara svo leis.
En verður hann sör Gareth Southgate, er hann klárar þetta?
Það er ekki að klára þetta, hann verður sör.
Það er bara komið.
Það er bara komið.
Hvað meina, hann er að leifa þjóðin að drauma mót eftir mót.
Takk fyrir að hlusta.